Noong si Jesus ay nasa ibabaw pa ng lupa, maraming mga tao ang lumalapit sa kanya para sa inaasam na kagalingan. Sila naman ay gumagaling dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang panggagamot ng Panginoong Jesus ay ayon sa kanyang kapangyarihan, hindi tulad ng panggagamot na nagaganap sa ating panahon, kung saan ito lamang ay bunga ng mapaglarong isipan. Ang paksang ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa ikalawang kabalata ng Marcos, una hanggang ika-23 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan niyo po ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin ang Ebanghelyo na sinulat ni Marcos at ngayon ay simulan natin ang ikalawang kabanata. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang guro na gumagawa ng mga himala at ngayon ay dumating na sa Kapernaum. At kahit saan magpunta ang Panginoon, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Nais nilang makita kung papaano siya magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Sa kabanata na ating pag-aaralan, maraming aral tayong matututunan. Sa kabanatang ito ay maraming magaganap na pangyayari kaugnay ng unang kabanata. Ang mga bagay at ang mga pangyayari sa ikalawang kabanata ay pinag-uugnay ng salitang pagkalipas na nagpapakita ng mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa unang bahagi ng ministeryo ng Panginoong Jesus. Sa ikalawang kabanata ng Marcos ay mababasa natin ang tungkol sa taong paralitiko na ibinaba sa bubong. Simulan po natin ang pagbabasa sa unang talata. Bumalik si Jesus sa Kapernaum pagkalipas ng ilang araw, at kumalat ang mga balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Sa talatang ito ay makikita natin na pagkalipas ng ilang araw ay bumalik siya sa Kapernaum. Katulad ng mga nakasaad sa mga pangyayari mula sa Nazaret, lumipat si Jesus sa Kapernaum kung saan nanatili siya at ginugol ang kanyang panahon sa pagtuturo. Natunghayan din natin sa unang kabanata na kinakailangan niyang magpunta sa ilang sapagkat hindi tinupad ng taong ketongin ang ipinagbilin sa kanya ng ating Panginoon. Bagkus, pinagsabi nito ang ginawang pagpapagaling sa kanya ni Jesus. Kaya maraming tao ang lumapit kay Jesus kung kaya hindi magawa ng Panginoon ang iba pa niyang gawain. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang magturo, mangaral at gumawa ng mga himala. Hindi nais ng Panginoon na makilala siya dahil lamang sa himala na kanyang ginagawa, sapagkat ang pangunahing layunin ng kanyang pagparito ay ang maging tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa kasalanan. Marami sa mga mangangaral sa ating panahon ang mas binibigyan ng panahon at pansin sa kanilang pangangaral ang ibang mga bagay, tulad halimbawa ang paninira sa kapwa at pagpapayaman. Minsan ay may isang kaibigan ang nagsabi sa akin, "Pastor, mayroon akong narinig na mangangaral na nagpapahayag din katulad nyo at nagpapagaling pa siya ng mga may sakit. Nakilala siya dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita." Ang dahilan kaya ay ang mabuting balita. Kung kaya't dumadalo ang mga tao sa gawaing, sila ba ay dumadalo upang makinig ng salita ng Diyos at magkamit ng kaligtasan, o sila ay dumadalo lamang sapagkat nais silang gumaling sa karamdamang tinataglay? Sa aking palagay, ay kailangan nating magkaroon ng mas malalim na paniniwala at mas matatag na pananalig. Ang pangunahin nating tungkulin bilang mga mananampalataya ay ang ipahayag ang mabuting balita. Makikita natin ito sa aklat ni Marcos na sandaling iniwan ni Jesus ang Kapernaum dahil sa nahadlangan siya sa ginawa ng taong ketongin. Subalit siya ay muling bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Nung siya ay bumalik, lumabas ang balibalitang siya ay nasa loob ng isang bahay. Subalit ang katanungan ay, kaninong bahay siya nagpunta? Kaninong bahay ang nabanggit sa unang kabanata? Sa unang kabanata, nabanggit doon na siya ay nagpunta sa sinagoga ng umagang iyon, pumasok sa bahay nina Simon at Andres. Kaya't maaari nating isipin at mapaniwalaan na ang magkakaibigan nito ay sinisira ang bubong ng bahay ni Simon Pedro. Mahirap isipin na habang sinisira ng mga taong ito ang bubong ng bahay ni Simon Pedro, siya ay nasa isang tabi lamang at walang ginagawa sa bagay na nangyayari. Hindi maaari, marahil kung ating iisipin ang katangian ni Pedro, maaaring tinakot niya sila at tumawag na siya ng mga barangay tanod. Sa pagkakataong ito, alam ng lahat na bumalik na nga si Jesus at naroon siya sa bahay ni Simon Pedro. Sa Marcos 2, talata 2 ay sinasabi ang ganito, "Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan, samantalang nangangaral si Jesus." Ang pangunahing gawain ng ating Panginoon ay ang ipahayag ang daan ng kaligtasan, at iyon ang kailangang bigyan ng pagpapahalaga ng mga mangangaral ngayon. Kailangang bigyan ng pansin ang salita ng Diyos, ang karangalan nito at ang Biblia, bilang walang pagkukulang o kamalian. Ang aking dalangin para sa aking sarili, kaugnay ng mga bagay na ito ay, "O Diyos, bigyan mo po ako ng malaking pagtitiwala sa salita mo. Nakikita ko kung ano ang ginagawa nito sa puso at buhay ng mga tao, at alam ko kung ano ang ginagawa nito sa akin. Bilang bunga nito, ay kailangan ko pang magkaroon ng masigit na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita. Magiging tapat ako sa inyo kung minsan ay nag-iisip ako kung nagkakaroon nga ba ng bisa ito sa buhay at puso ng iba. Subalit, kailangan nating tandaan na ito ay ang salita ng Diyos at hindi ito babalik sa kanya na walang saysay. Kaya ako ay nagpupuri na ito ay ipangaral ng Panginoon." Ngayon, bigyan natin ng pansin ang isang grupo ng tao. Lima sila at galing sila sa Kapernaum. Sa Marcos 2, talata 3-4 ay ganito po ang ating mababasa. "May idinating na isang paralitiko na dala ng apat na tao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihulog ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan." Pansinin natin ang limang magkakaibigan at ang kanilang mga anyo. Isa sa kanila ay paralisado at isa ring dukha. Hindi man lamang niya kayang tulungan ang kanyang sarili sapagkat palagi lang siyang nakaratay sa kanyang higaan. Ang apat naman ay nakatayo sa apat na sulok ng higaan ng kanilang kaibigan. sila'y palapit na sa bahay, ngunit hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao sa pintuan at mga bintana. Pansinin natin na upang mapadali ang gawain sa loob ng ating mga simbahan, ay kailangang magtalaga ng mga lupon na tagatanggap. Ang mga lupong ito ang inaasahan ng pastor na makakatulong sa loob ng simbahan. Ang gumaganap sa maraming gawain sa mga simbahan ngayon ay ang mga lupong ito. May mga nagsasabi na ang mga lupong ito ay sumusulat lamang sa mga bagay na napag-uusapan at nagsasayang lamang sila ng oras. May mga nagsasabi din naman na ang mga taong ito ay walang ginagawa. Kung ang pamamaraan ng limang ito ay tulad din sa atin, marahil matatawag natin silang isang lupon. Marahil mayroong isa sa kanila na pumalibot at nagsabi na wala ng daan, maraming tao sa may pintuan. Marahil isa sa kanila ang tiningnan ang mga bintana, lumibot din at pagbalik sinabi niya na wala na ring pasukan sa bintana. Mayroong ding umakyat sa bubong at tiningnan kung pwedeng idaan doon ang kanilang kaibigan. Marahil kung ganito sa loob ng simbahan na may pagkakaisa at pagtutulungan ay mapapadali ang gawain. Kaya nagkaisa sila na ibaba ang kanilang kaibigan mula sa bubong, kung kaya ginawa nila ang kanilang plano na sirain ang bubong. Marahil nang maibaba nila ang kanilang kaibigan sa harapan ni Jesus, nahiya sila sapagkat nagambala nila ang pagpupulong na nagaganap at nanira pa ng bahay. Marahil ay maisa sa larawan natin kung ano ang nangyayari sa nagaganap na pagpupulong. Ang lahat ay napatigil, subalit nakita ng Panginoon ang laki ng kanilang pananampalataya. Sa talata 5 ay ganito po ang sinasabi. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang kasalanan mo." Kaninong pananampalataya? Ito ay nagbigay sa akin ng malaking palaisipan, parang ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan ang naging dahilan kung bakit gumaling ang kanilang kaibigan. Subalit kung pag-aaralan nating mabuti, hindi ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan ang naging dahilan kung bakit gumaling ang may sakit. Napakaganda kung meron tayong makadiyos na ina, subalit hindi tayo makapapasok sa langit sa pamamagitan lamang ng kanyang pangangalaga. Napakabuti din kung mayroon tayong ama na makadiyos, subalit hindi ang makadiyos na ama ang magiging dahilan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Kailangan ang pananampalataya. Kung pag-aaralan nating mabuti, hindi ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan ang naging dahilan ng pagpapagaling sa may sakit, kundi ang paniniwala ng apat na magkakaibigan ang dahilan upang madala sa Panginoon ang kanilang kaibigan na may karamdaman. Ang ibig sabihin ng katagang nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, na siyang pananampalataya ng apat na magkakaibigan upang madala ang kaibigan nila kay Jesus. Nang makita niya ang mga bagay na ito, ay pinuntahan niya ang may sakit at sinabing, "Anak, pinatawad na ang kasalanan mo." Ang kailangan ng ating simbahan ngayon ay ang mga taong tagapagbuhat ng mga higaan, mga lalaki at babae na may pananampalatayang lumabas at magdala ng mga may sakit upang sila ay makarinig ng mabuting balita. Maraming tao sa ating panahon ang paralitiko sa kasalanan, paralitiko sa pagkakabahabahagi at paralitiko sa masasamang palapalagay. Maraming mga tao ang hindi nagpupunta sa mga simbahan kung saan ang mabuting balita ay naipapahayag hanggat walang nagbubuhat sa kanilang higaan upang dalhin sila sa simbahan. Yan ang ginawa ng mga lalaking ito. May pananampalataya sila upang dalhin ang kanilang kaibigan. Nakita ito ng Panginoong Hesus, pinatawad ang kanyang kasalanan at pinagaling ang kanyang karamdaman. Basahin naman po natin ang talata 6-7. May nakaupo doon na ilang eskriba na nagsabi ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng kasalanan?" Ang mga kaaway na ito ay hindi agad nagsasalita, subalit iniisip muna nila sa kanilang isipan. Maaari silang magkamali sa una nilang tanong, subalit tama sa ikalawang tanong. Ang taong ito ay hindi nagsasalita ng anumang kabulaanan. Subalit totoo din na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Walang hukom ang may karapatan na magpalaya ng isang kriminal. Ang kanyang tanging gawain ay ang pagpapatupad ng batas. Ang Diyos ang tanging hari ng kalawakan at kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang kautusan sapagkat siya ang gumawa ng kautusan, kaya't kailangan niyang sundin ang mga iyon at ang kanyang kautusan ay hindi masisira. Hindi maaaring mabago at dahil sa mga kautosang ito, tayo ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Kailangan nating magsisi upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Huwag sana tayong magkakamaling isipin na patatawarin tayo ng Diyos sapagkat mayroon siyang malaki at mahabaging puso. Siya ay Diyos na makapagpapatawad sapagkat pumarito siya sa lupa upang magbigay ng kaligtasan para sa iyo at para sa akin at para sa taong paralitiko. Sa talata 8 ay ganito po ang sinasabi, talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Hindi nagsasalita ang mga taong ito, subalit batid ni Jesus ang nilalaman ng kanilang isipan. Sinusubukang paalisin ni Jesus ang mga taong ito, subalit meron silang masasamang balak na nais silang gawin kay Jesus, kung kaya't ginagawa nila ang lahat ng bagay upang manmanan si Jesus. Kaya nagpa siya silang tumahimik na lamang bilang pinakamainam na paraan upang hindi sila mapansin. Kung kaya naman ang sabi sa kanila ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus sa Marcos 2, talata 9, alin ba ang lalong madali, ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Hindi rin nila sinagot ang tanong ni Jesus. Tumahimik lang sila. At dahil sa tahimik sila, kailangang harapin sila ni Jesus. Alam niya ang iniisip nila. Sang-ayon sa Juan 2:25, hindi na kailangan na magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso at isipan nila. Mas madali ba na patawarin ang kasalanan ng taong ito o ang pabangunin siya at palakarin? At kahit na hindi sila sumagot, marahil ang sagot nila ay papaano kung hindi maaaring mangyari ang una, ganun din naman ang pangalawa. Tanging ang Diyos lang ang makagagawa ng alinman sa dalawa. Ang sagot na iyon ay tama kung kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa tao, tumayo ka at maglakad. Sa talata 11 ay ganito po ang sinabi ni Hesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. May isang mangaral ang minsan ay nagsabi nang dahilan kung bakit sinabi niya sa lalaki na tumayo ka sa higaan mo, lumakad ka, hindi na siya babalik sa higaang iyon at hindi na bubuhatin ang kanyang higaan dahil siya ay magaling na. Kapag ang Panginoon ang nagpagaling, ito ay lubos at ganap. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 12. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Kung mapapansin natin, ang Ebanghelyo ni Marcos ay puno ng mga pangyayari na nagpapatunay sa kanyang pagkatao. Tunghaya naman po natin ang 13 at 14. Muling nagpunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng lakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Si Mateo ay nasa tribo ng mga Levita. Kasama siya sa mga lahi ng mga pari, subalit siya ay naging maniningil ng buwis sa lahat naman ng mga trabaho. At ito ang sagot sa tanong tungkol sa 10 tribo na nawawala. Ito ang dahilan kung saan natin matatagpuan ang isang tao na kabilang sa kanyang tribo ay matatagpuan sa ibang tribo maliban kay Huda. Mga kapatid, hindi nawawala ang tribong iyon. Ito ang isa sa kanila mula sa tribo ni Levi, magiging isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Ito ang isa sa mga kamangha-manghang pagkakataon. Tinawag siya ng ating Panginoon. Matatandaan natin na hindi naitala sa kanyang aklat kung siya ay nagbigay ng isang marangyang kainan o nagyaya ng mga kaibigan at ang tanging mga kaibigan niya ay mga makasalanan. Ang sabi po sa talata 15 at 16, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang mga maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan. Kung mapapansin natin, nasa tatlong pagkakataon na nabanggit na ang mga panauhin ay mga tagasingil ng buwis at mga makasalanan. Wala ni isa man sa mga tanyag na tao sa kanilang bayan ang naroon. Pansinin na ang mga maniningil ng buwis ay nangunguna sa mga makasalanan. Sa talata 17 ay ganito po ang sinasabi. Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Hindi mo tatawagin ang manggagamot kung walang may sakit, sinabi ng Panginoong Jesus na hindi siya pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi upang tawagin ang mga makasalanan. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay sapagkat lahat ng tao doon ay puro makasalanan. Noong panahong iyon, mayroon lamang iisang klase ng tao sa lugar na iyon, walang matuwid doon, subalit akala ng mga Pariseo, sila'y matuwid. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, "Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, 'Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?' Sila ay nasa ilalim ng kautusan, subalit ang mga nasa ilalim ng kautusan ay walang turo kung papaano mag-ayuno. Nagbigay ng 7 pista ang Diyos, ngunit hindi ang araw ng pag-aayuno." Sa talata 19-20 ay ganito ang sinasabi, "Sumagot si Jesus, 'Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lang sila mag-aayuno.'" Ang nais niyang sabihin ay mas mahalaga ang pagkakataon ng kaugnayan at halubilo sa kanya kaysa sa pag-aayuno. Ganoon din sa ating mga kaibigan, ibang bagay ang pagiging relihiyoso at ibang bagay naman ang magkaroon ng personal na kaugnayan sa Panginoon. Patuloy po nating alamin ang mga sumusunod na ipinangaral ni Jesus. Binigyan ng Panginoon ng 2 paglalarawan ang tungkol sa bagong buhay. Ang nais niyang sabihin ay hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan. Hindi rin siya pumarito sa atin upang dagdagan ang mga alituntunin ayon kay Moises. Hindi rin siya pumarito upang isaayos ang mga ito. Siya ay pumarito na may bagong aral. Hindi siya pumarito upang tagpian ang lumang tela ng bagong tela. Sa ilalim ng batas, gumagawa ang tao. Subalit ang ginawa nila ay parang damit na kinaina ng tanga. Ang ating Panginoon ay pumarito upang magkaloob ng bagong damit ng katwiran para sa mga makasalanan na magtitiwala sa Kanya. Ito lang ang tanging paraan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang dakila at napakagandang bagay na nais niyang sabihin. Hindi pumarito ang ating Panginoon upang pahabain ang pamamaraan at paniniwala sa lumang tipan. Siya ay pumarito upang ipakilala ang isang bagong katotohanan. Ang bagong katotohanan ito ay ang pagparito niya upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang bagong alak ay para sa bagong sisidlan. Ang bagong damit ay ang bagong buhay. Ang mga bagong damit ay para sa mga tao na sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging anak ng Diyos. Pumarito sa sanlibutan ang Panginoon. Dala-dala ang isang bagong aral at katotohanan ng pagsunod sa Kanya. Ngayon, tayo ay makapapasok na sa Kanyang kaharian sapagkat sa pamamagitan ng pananalig, binigyan niya tayo ng bagong damit ng kabanalan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri, muli po kaming nagpapasalamat sa mga pagpapala na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Tulungan mo po kami na ito po ay maisabuhay sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nagsisilbing